Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մեղադրանքներ Բաքվից, նոր հերքումներ Երևանից եւ նոր կրակոցներ Խոզնավարի եւ Խնածախի մերձակայքում։ Ինչ ստվերային խմորումներ են մեկնարկել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ինչ է կրկին քննարկվում Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն, ադրբեջանցի դատախազները հասել են Շուշիի գրավմանը։ Տարվա առաջին ամիսների տնտեսական ցուցանիշներն անմխիթար են, փետրվարին տնտեսական աճի տեմպերը նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են ավելի քան 4 անգամ։ Առաջիկա 1 ժամում կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու Բաքվի հերթական պնդում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը մասնավորապես պնդել է, թե կեսգիշերն անց հայկական բանակը փոքր տրամաչափի զենքերից կրակել է ադրբեջանական բանակի դիրքերի վրա։ Հայկական կողմն ընդգծել է, այդ հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը հերթական զորավարժություններն են անցկացնում, ըստ հաղորդագրության օդաչունները բարձրությունների վրա այրոբոտիկ մանևրեր եւ այլ ուսումնական առաջադրանքներ են կատարել, հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Թբիլիսիում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի բազմազգ զորավարժություններ, որին մասնակցում են նաեւ սպաներ Հայաստանից, հայտնում է Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություն աղբյուրի փոխանցմամբ վարժանքներին մասնակցում են 17 երկրների զինվորականներ, այդ թվում Հայաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Եվրամիության անդամ երկրներից, Թունիսից։ Իրանի և Ադրբեջանի նախագահներ Մասուդ Փեզեշկյանը և Իլհամ Ալիևը երկկողմ բանակցություններից հետո հայտարարել են, որ Բաքուն և Թեհրանը կողմ են, որ տարածաշրջանային խնդիրները լուծեն տարածաշրջանի երկրները։ Այս առումով կարևորվել է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափը, ասված է Ադրբեջանի նախագահականի հաղորդագրությունում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի նախագահի Ադրբեջան այցի ֆոնին իսրայելական աղբյուրները հաղորդում են վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Բաքու նախատեսված երրորդ ուղևորության մասին, որը կմեկնարկի մայիսի 8-ին։ Times of Israel-ը նշում է, որ Ադրբեջանը միջազգային քրեական դատարանի անդամ չէ, որն ավելի վաղ ձերբակալության օրդեր էր տվել Նեթանյահուին Գազայում պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքով։ Հետևաբար իսրայելի վարչապետին Ադրբեջանում ձերբակալության վտանգ չի սպառնում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին ժամանակավոր երրորդ հրադադար է հայտարարել Ուկրաինայում մայիսի 8-ից 11-ը, հայտնում է Կրեմլը, հիշեցնելով, որ այդ օրերին Եվրոպայում, այդ թվում Ռուսաստանում, տոնում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում տարած հաղթանակը։ Եթե Ռուսաստանը խաղաղություն է ուզում, ապա պետք է առանցապահել ու դադարեցնի կրակ արձագանքել, է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան, հավելելով, որ Կիևը պատրաստ է աջակցել 30-օրյայից ավելի երկարաժամկետ կայուն ու ամբողջ կան հրադադարին։ Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման պայմանը Ղրիմի, Սևաստոպոլի, Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի միջազգային ճանաչումն է, որպես ռուսական այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բրազիլական «Օ Գլոբո» թերթին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարի խոսքով օրակարգում է նաև Ուկրաինայի դելիմիտացիան և դենացիֆիկացիան պատժամիջոցների վերացումը, դատական հայցերի և ձերբակալության օրդերների չեղարկում, ինչպես նաև արևմուտքում սառեցված ռուսական ակտիվների վերադարձը։ Կոնկլավը կարդինալների հավաքը, որի ընթացքում տեղի կունենա Հռոմի նոր պապի ընտրությունը, կմեկնարկի մայիսի 7-ին, այս մասին հայտնում է Ռոյթերզը, վկայակոչելով Վատիկանում իր աղբյուրները, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի ընտրությանը մասնակցելու իրավունք ունեն 80 տարեկանից ոչ բարձր 135 կարդինալներ, եկեղեցու ամենաբարձրաստիճան եպիսկոպոսները։ Ըստ ավանդույթի կոնկլավը տեղի կունենա Վատիկանի Սիքստինյան կապելայում, որն այսօրվանից փակ է զբոսաշրջիկների համար հավաքին նախապատրաստման նպատակով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
<Sess-> Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Նախադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանական կողմն այսօր կրկին հայտարարեց, թե հայկական ուժերը կրակ են բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Երևանը հերքեց այդ տեղեկությունը, հիշեցնեմ, որ ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները, ինչպես նաև հարևան երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից Սյունիքի հայկական գյուղերի գնդակոծությունները հաճախակի են դարձել հատկապես մարտի կեսերին Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից հետո։ Անի Օհանյանն է անդրադառնում սահմանային իրավիճակին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր դարձյալ մեղադրել է Հայաստանին, այս անգամ Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակից հրաձգային զենքով հրադադարը խախտելու մեջ։ Ընդ որում Բաքուն հայտնել է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հրադադարը խախտելու Բաքվի մեղադրանքը, չանդրադառնալով պատասխան կրակ բացելու ու հայկական դիրքերը թիրախավորելու մասին ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմանը։ Ադրբեջանական դիրքից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ճամբարակի բնակիչներից մեկը անանուն մնալու և ձայնը փոխելու պայմանով ազատությանը փոխանցեց, որ այս գիշեր ինքը կրակոց չի լսել։
Ոչ մի կրակոց ձայն չեմ լսել։ Ինչի՞ հիմա էլ ոչ կրակոց կա, ոչ էլ լսել։ Եթե դիրքային լմը էլի ա լսվում, որովհետև մի կիլոմետր ա մեր ոչերը մեր բանը իրանց հեռավորությամբ։
Փոխարենը կրակոցները նույն տեմպով շարունակվում են ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Սյունիքի մարզի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում։ Խոզնավարում անցած օրերին էլ պատկերը գրեթե չի փոխվել, փոխանցեց վարչական ղեկավար Վահան Զաքյանը։ Այսինքն երբեմն կրակում են, ճիշտ եմ հասկանում։ Գյուղի ուղղությամբ թե դիրքային կրակոցները։
Չէ, դիրքային բարձր։ Զննալասու։
Օրերս Խոզնավարում ադրբեջանի զինված ուժերի կրակոցի հետևանքով 70-ները կամյա Ռուբեն Խաչատյանի տան պատուհաններ վնասվել։ Պատկան մարմիններից եկել են փոխհատուցում տրամադրել, ով է եղել Ռուբեն Խաչատյանը չգիտի, ասում է Գորիսից էին։
Մենք եղել ենք գիշերը։ Ոգիներս կրակում են էլի, հողիտագյուր ուղղության չէ, կրակել են էլի։
Ադրբեջանը հանգիստ չի տալիս նաև Խնածախի բնակիչներին, գիշերն էլ կրակել են, ասում են բնակիչները։ Նկատում, օրկա շատ են կրակում, օրկա քիչ։ Դիրքային եթե գյուղի վրա է, բնակիչները շատ հաճախ չեն կողմնորոշվում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը այս ընթացքում 4 դեպքի մասին է հաղորդել, բնութագրելով դրանք որպես թիրախային կրակ, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածք է վնասվել։
Կրակում են, տանիքներին կպնում է երևի պատերի, հիմնականում օդ։ Մեկ ամիս շարունակ այդ վիճակում մարդիկ այգիներն էլ են վախենում, ուշակի են, անասնապահության հարցում էլ են վախենում են, հովիվներին վատբառերին ասում, վախեցնում են։
Անասնապահության հետ կապված էլ նույն խնդիրն է, խնածախցի հովիվներին ադրբեջանցիները վիրավորում են, սպառնում, պատմեցին մեր զրուցակիցները։
Բարձր դիրքերից անիվներ են գլորում հովիվների, տավարացների ուղղությամբ։
Գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներն արդեն մեկ ամսից ավելի է շարունակվում են, դրանք սկսվեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնությունից մի քանի օր հետո։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, պաշտոնական Երևանն այսօր ևս առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության, Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս հենց Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայկական կողմը դարձյալ պատրաստակամություն է հայտնել նաև հրադադարի խախտումների մասին, ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը հետաքննել, եթե դրանք Հայաստանին փոխանցվեն։ Չդադարող կրակոցների ֆոնին ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը զորավարժություններ են անցկացնում։ Օրեր առաջ էլ ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները վարժանքների համար մեկնել էին Թուրքիա։ Զորավարժություններ հարևան երկրում անցկացվել են նաև մարտին ու փետրվարին։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան։ Ներքաղաքական դաշտում կարծես որոշակի ներքին խմորումներ են սկիզբ առնում, համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստեղծվում, երբ հետևում ես վերջին օրերի իրադարձություններին, երբեմն նույնիսկ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ հայաստանյան քաղաքական ուժերը սկսել են ակտիվորեն պատրաստվել արտահերթ ընտրությունների։ Վարչապետի խոսնակն առանց որևէ տեսանելի առիթի Նիկոլ Փաշինյանին նվիրված հոլովակ է հրապարակում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում է ուսանողների, հանրապետականները, Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, և այս ամենի ֆոնին կրկին օրակարգում է հայտնվում Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու թեման։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցով արթունենք քաղաքացիական շարժման անդամները այսօր 107 պատգամավորի անունով նամակներ փոխանցեցին ազգային ժողով։ Այս շարժումը, որի գլխավոր նպատակը, ինչպես նախաձեռնողներն են հայտարարում, Փաշինյանին հեռացնելն է, ընդդիմադիրներից կոնկրետ քայլեր է ակնկալում վարչապետի իմպիչմենտի հարցով։
Իմպիչմենտի գործընթացը այս պայդրությամբ միակ հնարավոր տարբերակն է, իշխանապողություն Հայաստանում իրականացնելու, այլ որևէ տարբերակ գոյություն չունի։
Շարժման անդամները անգամ ազգային ժողովի որոշման նախագծի տեքստն ու հիմնավորումներն են ներկայացրել։ Պնդում են, վարչապետին անվստահություն հայտնելու հիմքն այն է, որ Փաշինյանն ու իր կաբինետը 2021-26 թվականի կառավարության ծրագրին հակառակ են գործում։
Որ պատգամավորից ինչ արձագանք որ ունենանք, մենք հանրության անպայման ձեր միջոցով դասյոք կասենք, այսքան պատգամավոր անարձագանք են թողել։ Այսինչը մեզ պատասխանել է այսինչ բովանդակությամբ գրություն։ Այս մի պատգամավորը սկսել է անվստահության գործը, այսինքն այն ինչ որ լինի, մենք բոլորս անպայման կիմանանք, դա բաց է լինելու, ոչ մի բանը բան չի պահվելու։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրում։ Շարժման անդամներից Էդգար Ղազարյանի խոսքով, իրենք հենց որոշման նախագծի տեքստ են գրել, պատգամավորներին մնում է ավելացնել նոր վարչապետի անունը, ստորագրել այն և դնել շրջանառության մեջ։
Իրանց գործը հեշտացրել ենք մենք։
Այսօր վարչապետի հնարավոր թեկնածուի մասին շարժման անդամները միայն ասացին, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացրած ցանկացած թեկնածու իրենց համար ընդունելի կլինի։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները միասին ունեն 34 ձայն, որպեսի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացվի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի համաձայնություն, իսկ նախագծի ընդունման համար 107 պատգամավորից առնվազն 54-ը պետք է կողմ քվիարկի։ Այսինքն, առանց իշխանության աջակցության միայն կարող է որոշման նախագիծ ներկայացվել, այն էլ եթե նախաձեռնությանը միանան նաև խմբակցություններից հեռացված կամ դուրս եկած պատգամավորներ։ Չնայած սրան, Էդգար Ղազարյանը այսօր վստահ էր, գործընթացը չի տապալվի։
Ձախողման ռիսկերը ըստ էության զրոյական են, որովհետև այս գործընթացը իմ կարծիքով ով որ նախաձեռնի պատգամավորներից, պետք է դա պարզա չէ, դա արվում է իրականություն դարձնելու համար։ Իրականությունը պահանջում է, որ ոչ թե 36 ստորագրությամբ հանձնել ազգային ժողովի նախագահին դնել քվեարկության, այլ առնվազն 36 ձայնով։ Եթե նպատակը դրա ընդունվելն է, ես կարծում եմ, որ խելամիտ կլինեին հեղինակները, ովքեր առնվազն 60 ստորագրություն կունենան նախաձեռնությանը միացած նոր հանձնեն ազգային ժողովի նախագահին։
Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու գործընթացը միայն խորհրդարանով չի սահմանափակվի։ Շարժման մասնակիցներից Նարեկ Մալյանը հայտարարում է, այն պահին, երբ խորհրդարանում մեկնար կտրվի, իրենք գործողություններ կսկսեն նաև փողոցում։
Հենց մեր պատգամավորները սկսեն իմպիչմենտի, ինչ որ մեկը պատգամավորի սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետք է կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա։
Քաղաքացիական պայմանագրից արդեն հայտարարում են ընդդիմադիրների հերթական նախաձեռնության ձախողման մասին։ Ասում են, սա այն դեպքն է, երբ անգամ խորհրդարանի ընդդիմության օրակարգում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարց չկա, իսկ նախաձեռնության նպատակը ըստ ԿՊԱ-ական Հասմիկ Հակոբյանի խորհրդարանական հերթական ընտրություններից առաջ քաղաքական դաշտում որպես թիվ 1 ընդդիմադիր դիրքավորվելու համար է։
Նարեկ Մալյանի եւ Էդգար Ղազարյանի այս սկսած գործընթացը մեծ հաշվով լակմուսի թուղթ է, ցույց տալու, որ ընդդիմությունը չունի իմպիչմենտի օրակարգ, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու անհրաժեշտություն չկա եւ արձագանք չկա համար խորհրդարանի կողմից, այսինքն այս գործընթացը միանշանակ է, որ տապալվել է։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանը կարճ փոխանցեց, նամակին դեռ չի ծանոթացել, առաջիկայում էլ ասաց, այդ հարցի շուրջ դիրքորոշման փանդես կգա խմբակցությունը։ 2021 թվականի արտահերտ ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու մասին վերջին անգամ Հայաստան խմբակցությունը խոսել է անցած տարի այս օրերին, երբ փողոցում ընթանում էին Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած ցույցերը, բայց ի վերջո խորհրդարանը քննարկեց ոչ թե վարչապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծ, այլ նրան հեռացնելու հայտարարության տեքստ։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները այժմ էլ իմպիչմենտից չեն խոսում, մարզերում բնակիչների հետ հանդիպումներ են անցկացնում։ Նրանց առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ այսօր համալսարաններից մեկում ուսանողների հետ բանակցային փաթեթներն է քննարկել։ Քոչարյանը արդեն հայտարարել է, իրենք մասնակցելու են 2026-ի ընտրություններին։
Ամենից պրագմատիկ ֆորմատով պետք է մասնակցել, պրագմատիկ ասելով այն ֆորմատը, որը առավելագույն հաջողություն կապահովի։
Հերթական խորհրդարանական ընտրություններին մոտ 1 տարի է մնացել։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու մասին օրերս հայտարարեց երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե դրան հասնելու համար հստակ ծրագիր ունեն։
Ունեն ծրագիր, բայց չեմ կարծում, որ այդ ծրագիրը հիմա իմաստ ունի հրապարակային։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցով պատիվ ունեմ խմբակցության անդամներից դեռ չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ։ Մինչ պատգամավորները կպատասխանեն նախաձեռնության անդամների նամակներին, շարժման հեղինակները կփորձեն հանդիպել նաև 3 նախկին նախագահների հետ, կիսվելու Փաշինյանի հեռացման իրենց պատկերացումներով։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին ղեկավարների պետական ու ռազմական մյուս գործիչների դատավարության ընթացքի մասին տեղեկատվության միակ աղբյուրը ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներն են, ինչպես եւ նախկինում այսօրվա դատական նիստին եւս ներկա չին ոչ անկախ լրատվամիջոցներ, ոչ իրավապաշտպաններ, ոչ էլ արտերկրյա դեսպանատների աշխատակիցներ։ Նախորդ դատական նիստերի ընթացքում մեադրող կողմն անդրադառնում էր Խոջալուի դեպքերին, այժմ արդեն հերթը հասել է 1992 թվականի մայիսին տեղի ունեցած Շուշիի գործողությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել դատավարության ընթացքին։
15 հայ ռազմագերիների դատավարությունը Բաքուն այսօր էլ նվիրել էր 1992-ի մայիսի 8-ին հայկական ուժերի կողմից Շուշիի ազատագրմանն ու այդ օպերացիայի մասնակիցներին։ Անկախ փաստաբանների, լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարությանը մեղադրող դատախազը մի շարք տեսանյութեր հրապարակելով պնդել է. «Մեջբերում եմ Շուշին օկուպացնելու հրամանը տվել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը»։ Իբրև ապացույց ադրբեջանցի մեղադրողը ներկայացրել է Շուշիի ազատագրումը ղեկավարած հանգուցյալ Արկադի Տեր-Թադևոսյանին կոմանդոսին վերագրվող մի տեսանյութ, պնդելով, թե այդ օպերացիայի պլանը նախ ներկայացվել է այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանին, որն էլ տվել է իր համաձայնությունը։ Բաքվի զինվորական դատարանում նաև այլ տեսանյութեր են հրապարակվել, որտեղ նշվել է, թե Շուշիի գրավումը 4 ուղություններով է իրականացվել, որոնք ղեկավարել են Սամվել Բաբայանը, Սեյրան Օհանյանը, Վալերի Չիչյանն ու Արկադի Կարապետյանը։ Մեջբերումներ անելով ցուցադրվող տեսանյութերից ապա պետական գործակալությունը փոխանցում է, թե հայերի կողմից պատրաստված այդ տեսանյութերում նշվում է, թե Շուշին օկուպացնելուց բացի հայերը նպատակ են ունեցել մաքրել քաղաքը քայլող միջատներից։ Շուշի ազատագրմանը նվիրված դատական նիստից անմասն չեն մնացել նաև Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Հղումանելով հրապարակված ինչ-որ տեսանյութերի ու մասնավորապես Հայաստանի զինված ուժերի գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանին, ադրբեջանցի դատախազը պնդել է, թե Շուշիի օպերացիայի մշակմանը, նախապատրաստմանն ու իրականացմանը մասնակցել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Իբրև ապացույց դատարանում նաև ցուցադրվել է Սերժ Սարգսյանին վերագրվող մի հարցազրույց, որին հղումանելով նշվում է, թե Սարգսյանն ասել է, որ Շուշիի օպերացիայի նշանակությունը այնքան մեծ էր, որ դրան անձամբ մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ես մեր ամենամեծ հաղթանակն է, մեր հայ ազգի, մեր հայ ժողովրդի։ Այն դժվար պահին մենք քիչ էինք, ամեն ինչ բանը, բայց միացական ենք, այդ հաղթանակը մենք կերեցինք ու միշտ է կկերենք։
Շուշին հայկական ուժերն ազատագրել են 1992 թվականի մայիսի 8-ի լույսինի գիշերը։ Այդ օպերացիան Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի համար շրջադարձային նշանակություն ունեցավ, քանի որ Ադրբեջանը հենց Շուշիից էր պարբերաբար հրետակոծում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Հարսանիք լեռներում ծածկաննով ռազմական օպերացիան, որը ղեկավարում էր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, իրականացվել է միանգամից 4 ուղություններով։ Արդեն մայիսի 9-ի առավոտյան կոմանդոսին Տեր-Թադևոսյանին զեկուցվել է, որ քաղաքը լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերի ձեռքերում է։
Դա փաստ է, որ այդ շինչու դատավարությունը նրա համար է նաև, որ տարբեր տիպի, տարբեր դրվագներով փորձել ուժային մեթոդներով տվյալներ կորզել, իրենց վրայից հանցագործի պիտակը Հայաստանի վրա դնելու համար։
1992-ի մայիսին Շուշի ազատագրմանը մասնակցած Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ընդգծում է, Բաքուն, որ այսօր հանցագործի իր պիտակը փորձում է բարդել հայ ժողովրդի վրա, Արցախի ինքնորոշմանը պատասխանեց պատերազմով, և ադրբեջանական տարբեր բնակավայրեր վերածելով ռազմական հենակետերի թիրախավորեց մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Այդպիսի մի հենակետի էլ վերածվել էր Շուշին։
Ստեփանակերտը մայրաքաղաքը, որտեղից որ իրականացվում էր ամբողջ Արցախի հանրապետության կառավարումը, կենսագործունեության ապահովումը գտնում էր անընդհատ ռմբակոծության, անընդհատ հարվածի տակ եւ ողջ ժողովուրդը նկուղներում էր։ Եվ Արցախի իշխանությունը որոշում ընդունեց այդ ռազմական հենակետերից ձերբազատվել, այսինքն ճնշել այդ ռազմական հենակետերը։
Իդեպ մեջ բերելով Գուրգեն Դարիբալթայանի ինչ որ մի տեսանյութ, ըմբնում են, որ ըստ դրա նա խոստովանել է, որ այդ նախապատրաստման Շուշիի օպերացիայի մշակմանը, նախապատրաստմանը իրականացմանը մասնակցել են Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Կարող ենք ասել, որ հերահար նպատակը Բաքվի Ալիևի այն է, որ առանձին մեղադրանքներ ներկայացեն Հայաստանի նախկին նախագահներին, նաև ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։
Հիմա իրենք այդպես մեղադրանքներ ներկայացնելու են բոլորին, ովքեր որ մասնակցել են Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի ինքնապաշտպանական բոլոր գործողություններում։ Հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը, եթե խելամիտ գտնվի, իսկ դա մենք չենք տեսնում, հակառակը պետք է տեղի ունենա։
Այսինքն ի՞նչ պետք է անի, պետք է հայտարարություններ լինեն այս դատավարություններից, ամեն դատավարություն։
Հայտարարություններ լինեն, պետք է միջազգային այդ հայցերին տեր կաննեն։
Իդեպ 15-ի ռազմագերիների դատավարությունը Բաքուն օգտագործում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը տարբեր մեղադրանքներ ներկայացնելու նպատակով։ Վերջին դատական նիստերը, որ նվիրված էին Խոջալու իրադարձություններին, մեղադրող ադրբեջանցի դատախազը կրկին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանն էր մեղադրել այսպես կոչված ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Բաքվում դատում էին Արցախի նախկին ղեկավարներին, Ադրբեջանի մայրաքաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռու Ծովափնյա Զագուլբայում ընթանում էին Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների բանակցություններ։ Իլհամ Ալիևը եւ Մասուդ Փեզեշկյանը քննարկում էին երկկողմ հարաբերություններում կուտակված հարցերը։ Վերջին անգամ երկու երկրների նախագահները հանդիպել էին անցած տարվա մայիսին, այն ժամանակ, սակայն Իրանի ղեկավարն Էբրահիմ Ռայսին էր եւ Իլհամ Ալիևի հետ սահմանին կայացած այդ հանդիպումը վերջիններ ինչ տեղի ունեցավ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի կյանքում։ Ի տարբերություն Ռեիսի, Փեզեշկյանն ավելի ազատական հայացքներ կրող է համարվում նաև էթնիկ ադրբեջանցի է, ուստի չի բացառվում, որ հենց նրա շնորհիվ Բաքվի և Թեհրանի միջև ծակած ճգնաժամը վերջապես կհանգուցալուցվի։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Հարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է, այսօր Բաքվում հայտարարեց Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ընդգծելով, որ Թեհրանն ու Բաքուն մշտապես աջակցել են միմյանց տարածքային ամբողջականությանը։
Մենք պնդում ենք, որ Ադրբեջանի ժողովրդի իրավունքները պետք է հարգվեն և Հարաբաղը պետք է պատկանի Ադրբեջանին։ Եվ ես լիահույս եմ, որ այս այցը կամրապնդի Իրանի ու Ադրբեջանի կապերն ու միասնությունը։
Ամերիկյան Associated Press-ը փաստում է, որ սա Իրանի նախագահի եզակի այցերից է հարևան երկիր, որի հետ Թեհրանի հարաբերությունները տարիներ շարունակ լարված են եղել, հիմնականում Իրանի ողերիմ թշնամի Իսրայելի հետ Ադրբեջանի սերտ կապերի պատճառով։ Լարվածությունն էլ ավելի խորացավ 2 տարի առաջ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակումից հետո։ Վերջին շրջանում, սակայն, կողմերը հրապարակավ ջերմացման նշաններ են ցույց տալիս անցած նոյեմբերին, օրինակ երկու երկրները Կասպից ծովում համատեղ զորավարժություններ անցկացրին։ Այսօր էլ համագործակցության մասին 7 համաձայնագիր ստորագրեցին, այդ թվում երկու երկրների արտգործնախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու, տրանսպորտի եւ հաղորդակցության ոլորտում կապերը ընդլայնելու վերաբերյալ։
Նախագահ Փեզեշկյանի այցը այսքան մեծ պատվիրակությամբ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ կարևոր փաստաթղթերի ստորագրումը, այդ թվում նախագահների մակարդակով, եւս մեկ անգամի ցույց է դնում բոլոր ոլորտներում մերձենալու մեր կամքն ու պատրաստակամ մությունը։
Դար մոլոգոտ է թաշպետայ վահ։
Մեր երկու երկրները կարող են համատեղ լուծել բոլոր հարցերը, բանակցությունների միջոցով իր հերթին պնդեց Իրանի նախագահը հավելելով. «Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այլոք մեզ միմյանց դեմ հանեն»։ Թե կոնկրետ ում նկատի ուներ Փեզեշկյանը չմանրամասնեց, սակայն մինչ այդ Իրանը չի թաքցրել դժգոհությունն ու մտավախությունը, որ Ադրբեջանի տարածքը կարող է օգտագործվել Իսրայելի Բաքվին զենքի խոշոր մատակարարի կողմից Իրանին հարվածելու համար։ Ուշագրավ է, որ Փեզեշկյանի այցից շաբաթներ անց մայիսի 8-ին էլ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Բաքու կայցելի։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահն այսօր կրկին հավաստիացրել է, թե իրենց համար մշտապես առաջնային են եղել տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը։
Այսօր մենք որպես երկու անկախ պետություններ կարևոր դեր ենք խաղում մեր տարածաշրջանում, և երկուսս էլ համակարծիք ենք և հավատարիմ այն քաղաքականությանը, որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների կողմից։
Տարածաշրջանում տարաձայնություններից մեկը Ադրբեջանի հայտարարած Զանգեզուրի միջանցքն է, որով Բաքուն ցանկանում է Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ ունենալ Նախիջևանի հետ։ 44-օրյա պատերազմից հետո Թեհրանը մի քանի անգամ հրապարակավ հայտարարել է, որ դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը։ Այսօր, սակայն, նախագահ Փեզեշկյանն այս հարցը չհիշատակեց։ Փոխարենը խոսեց իսլամական երկրների միջև հնարավոր փոխգործակցությունը ամրապնդելու մասին։ Եթե իսլամական երկրները և նրանց տարածաշրջանային հարևանները միավորվեն, նրանք կկարողանան ապահովել ավելի հաջողակ մոդել, քան այն, ինչ մենք տեսնում ենք այսօր Եվրոպայում։
Իստեհկամ իրտիբատ վահդատ ու ինսիջան բեյն մա ու շումա խաղալ։
Երկու տարի առաջ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակումից հետո, որի ընթացքում ադրբեջանցի մի դիվանագետ զոհվել էր, անվտանգության երկու աշխատակից վիրավորվել, Բաքուն փակեց իր դեսպանատունը Թեհրանում, երկու երկրները ետ կանչեցին իրենց դիվանագետներին։ Ադրբեջանն իր դեսպանատունը վերաբացեց միայն անցած տարվա կեսերին, երբ Իրանի դատարանը մահապատժի դատապարտեց հարձակվողին։
Վերադառնանք Երևան վերջին շաբաթներին, այն բանից հետո, երբ սկիզբառան արցախցիների կազմակերպած բողոքի ակցիաները համացանցի և լրատվական դաշտի որոշ հիմնականում իշխանամետ հատվածներում սկսեցին լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հասցեին կոշտ, երբեմն խիստ վիրավորական հայտարարություններ հնչել։ Այս առումով աչքի ընկավ հատկապես ծնունդով Ղարաբաղցի քաղաքական հայացքներով Նիկոլական, նաև Աննա Հակոբյանի կազմակերպած կրթական արշավների մասնակից բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը դեռ ապրիլի 11-ին Սերանի դեմ բողոքեին ներկայացրել Հայաստանում գործող և արցախցիների շահերը պաշտպանող երկու հասարակական կազմակերպություններ, պնդելով, որ իշխանամետ բլոգերը ներազգային ատելություն է տարածում։ Այսօր արդեն իրավապահները արձագանքել են այս դիմումներին։ Նշեմ ի դեպ, որ ատելության խոսքի համար կարող է պատասխանատվության ենթարկվել նաև իշխանամետ կայքերից մեկի խմբագիրը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ու իշխանամերձ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանը հայտնվել են քնչականի թիրախում։ Իրավապահները քննում են, արդյոք նրանց խոսքը ատելություն է արցախցիների նկատմամբ։
Փողոցում տարբեր անցորդներ ագտնում, որոնք որ լուտանք են թափում արցախցիների հասցեին, այդ վիդեոներն են տեղադրում, առանձին հարցազրույցներ է անում քաղաքական գործիչների հետ, որտեղ մարդկանց խոսքը մանիպուլացնում, փոփոխում, ձևախեղում է եւ ելի որպես ատելության խոսք տարածում է։ Լուտ խոսնակի դեպքում միայն արցախցիներին չի վերաբերվում, նաեւ գյումրեցի
Քնչականից չեն մանրամասնում, թե բացի քրեական գործի հարուցումից ինչ քնչական գործողություններ են արել, հարցակննել են նրանց ու մեղադրյալ են, թե ոչ։ Հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած մտքի ուժը կազմակերպության ղեկավար Արամայ Սաղաբեկյանը ևս դեռևս տեղեկություններ չունի։
Ռոմանի մասով հետաքրքիր այն է, որ ինքը այդպես ցուցադրական ցույց տալու համար, որ ես քաթում եմ ամեն ինչի վրա, անմիջապես վարույթ նախաձեռնելուց հետո ևս երեք հատիցի գրառում է արել։ Ես ստիպված եմ եղել միջնորդություն ներկայացնել նրա հանդեպ խափանման միջոց կիրառելու համար, որը որ ցույց չի տա ևս մեկ անգամ հանցավորություն իրականացնել, ասենք համապատասխան որոշմանը կլինի խափանման միջոց թե չէ։
Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը ապրիլի 8-ին Facebook-յան էջում վկայ կոչել է փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, թե Արցախի բնակիչները Հայաստանի բյուջեից ստացել են մոտ $300 million, որի 90% տրամադրել է պետությունը։ Բաղդասարյանը քննադատել ու նաև վիրավորական արտահայտություններ էր գրել օգնություն ստացած որոշ արցախցիների հասցեին, բայց արդեն 3 իրեջում պնդել է, թե խոսքը բոլորի մասին չէ։
Երբ ասում են դարմայեդներ, դա չի վերաբերվում բոլոր Ղարաբաղցիներին։
Երեկվա իր ուղիղ եթերում ևս Բաղդասարյանը հարցնում էր Հայաստանի կառավարությանը, թե ինչու պետք է իր հարկերից օգնություն ստանան Արցախում պաշտոններ զբաղեցրածների ընտանիքները, նրանք, ովքեր մեջբեր են պատերազմի ժամանակ խուճապ էին տարածում, ովքեր գերի էին թողնում զինվորներին, կրակում նրանց վրա, նրանք, ովքեր 35 տարի գողացել են Հայաստանի փողերը, մեջբերման ավարտ։ Իսկ 2023 թվականին հիմնադրված խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանը, որ հայտնի է իր ընդգծված իշխանամետ հայացքներով, ապրիլի 17-ի գրառման մեջ արցախցիներին անվանել էր հողհանձնողներ ու տարբեր մեղադրանքներ տեղացել նրանց ու նախկին իշխանությունների հասցեին։ Եթե քնչականը քննություն է սկսել Ռոման Բաղդասարյանի ու Նանե Իսրայելյանի գործողությունների առնչությամբ, ապա մերժել է ուսումնասիրել Facebook-յան օգտատեր Արսեն Արս Արշակյանի գրառումը։ Այս օգտատերը, որի էջում նշված է, թե իբր Նյու Յորքում է բնակվում, զբաղված է իշխանության գովքով ու ընդդիմության պարսավանքով։
Ակսիկի Ղարաբաղցի 30%-ը լքել է Հայաստանը։ Աստված տա երբեք չվերադառնաք ու շարունակական լինի։ Գրառումը հավաքում է 573 հավանում, 228 մեկնաբանություն և 25 հոգի կիսվել գրառմամբ։
Փաստաբան Ռոման Երիցյան ներդիմել քնչական կոմիտե, քննի չէ, սակայն եզրահանգել է, որ Հայաստանից արցախցիների հեռանալու փաստով հրճվող Արշակյանի գրառումն իր մեջ չի պարունակում ոչ ատելություն, ոչ ճշտամանք։
Վստահեցնում է բոլորին, որ դատարանը կայացնելու է բողոքը բավարարելու, եթե դատարանը չապա վերջնական այդպիսի որոշում վերա քննի չկամ ու կողմից կլինի եւ մենք կունենանք այս կոնկրետ այս հայտարարության հիման վրա առնվազն նախաձեռնված քրեական վարույթ։
Արցախցի փաստաբան Երիցյանը քննիչի այս որոշումը համարում է ոչ իրավաչափ եւ այն արդեն բողոքարկել է։
Կոնկրետ պարագայում անձի առարկում միանշանակ արկա են այդ հանցակազմի տարերը եւ այդպիսի նախնական գնահատական կարելի էր տալ եւ հետեւաբար վարույթ նախաձեռնելն այս պարագայում այլ ընտրանք չուներ, բայց դե քնիչը իրեն դնելով լեզվաբանի տեղ հայտարարել է, որ այդ խոսքերի իր մեջ չեմ պարունակում ճշնամանք կամ, չգիտեմ, ատելություն քարոզելուն ուղված ինչ-որ խոսքեր։
Փաստաբանին ուղարկված մերժման տեքստում քննիչը գրել է, որ քաղաքական խոսքի համատեքստում ասված վիրավորական, ցնցող եւ անհանգստություն պատճառող խոսքը չի կարող արգելվել, եթե ատելություն չի պարունակում, եւ եզրակացրել է, որ չկա հանցակազմ։ Փաստաբանը սակայն հարցնում է, ինչու է քննիչն առանց քննության նման գնահատական տվել, պետք է քրեական գործ հարուցեր, հետո պարզեր դա։
Օրենքը պարտադիր է համարում քննիչի համար վարույթ նախաձեռնելու գործողությունը բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ներկայացումը պաշարի հաղորդում։ Կոնկրետ պարագայում իմ կողմից ֆիզիկական անձի կողմից ներկայացվել է հաղորդում, այսինքն քրեական գործ հարուցելու առիթը կար։
Մինչ Երիցյանը պնդում է, եթե թշնամանքի ու ատելության թիրախում իշխանավորները լինեին, իրավապահները ակտիվ կլինեին մեղավորներին բացահայտելու հարցում, քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։ Փաստաբանի մեջ վերած հրապարակման բովանդակությունը չի պարունակում որևէ արտահայտություն, որին ողջամտորեն կարող է տրվել նախնական իրավական գնահատական։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Պետական վիճակագրական կոմիտեից հետո հիմա էլ համաշխարհային բանկն է արձանագրում հայաստանյան տնտեսության ցուցանիշները կտրուկ անկում են ապրում։ Համենացայտումը թերևս տնտեսական աճի ցուցանիշն է, որն այս տարվա փետրվարին հունվարի համեմատ նվազել է գրեթե 5 անգամ։ Համաշխարհային բանկը նաև արձանագրում է, որ տնտեսության մի շարք առանցքային ճյուղերում անկումը շարունակվում է, երբեմն գահավիժում, հիշեցնելով այսպես արդյունաբերության անկումը 26% է կազմում, տրանսպորտի ոլորտին ավելի քան 5, հեռահաղորդակցության ոլորտին 12%։ Անկում է ապրում նաև արտաքին առևտուրը, փետրվարին արտանման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 67%-ով։ Ինչ է թաքնված տնտեսական այս անմխիթ հարցուցանիշների հետևում, պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի տնտեսության անկումային միտումները չեն վրիպել միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրությունից։ Համաշխարհային բանկն ամփոփելով այս տարվա առաջին ամիսներն արձանագրում է տնտեսական աճի դանդաղումը, գործազրկության ընդլայնումը, վերջին թանկացումներն ու արտաքին առևտրի պասիվացումը։ Վերջին ամսական զեկույցում համաշխարհային բանկը նախընդգծում է արդյունաբերության նվազումը, արձանագրելով փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսության գլխավոր ուղություններից մեկը կրճատվել է մոտ 27%-ով։ Սրա կողքին երկնիշ տեմպերով շարունակում են աճել շինարարության ու ծառայությունների ոլորտները։ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ վերլուծություններն ու կանխատեսումներն առաջիկայում կարող են վերանայվել բացասական ուղղությամբ, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական, այսպես, գործոններ ազդում եւ մասնավորապես ռուսական ոսկու վերարտանումը 2023 թվականի նոյեմբերից մինչեւ 24 թվականի մայիսը բավականին մեծ էր, մեծ ծավալներով վերարտանում եղավ Հայաստանից, եւ դրա հաշվին Հայաստանի պարտապես արդյունաբերությունը ոսկերության մասով
Չնայած կառավարության գործազրկության մակարդակը մինչ 2026-ը 10%-ից նվազեցնելու խոստմանը, գործազրկների թիվը վերջին միտումներով ընդհակառակը աճում է։ Համաշխարհային բանկի զեկույցը գործազրկության վատ տարածող վիճակագրությամբ է շարունակվում։ Արձանագրում են և քաղաքներում, և գյուղերում գործազրկությունն աճում է, ընդ որում և կանանց, և տղամարդկանց շրջանում։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել, 2023-ի 12.4%-ի համեմատ։
Վերջին տարվա ընթացքում գործազրկության աճը պայմանավորված է մեր տնտեսության որոշակի փոփոխություններով, հատկապես հանրային սննդի ծառայության ոլորտի այսպես տնտեսական աճի դանդաղմամբ կամ կրճատմամբ, հատկապես հանրային սննդի ոլորտում նկատելի է աշխատատեղերի փակում է, նվազում է։
Համաշխարհային բանկի ուշադրությունից չեն վրիպել նաև թանկացումները, զեկույցն արձանագրում է այս մարտին Հայաստանում ամենաբարձր գնաճն է արձանագրվել 2023-ի ապրիլից ի վեր։ Միջազգային կառույցը հատկապես սննդամթերքի թանկացումն է առանձնացնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ակտիվացած վերաարտահանման դերը Հայաստանի տնտեսությունից փուլ առ փուլ վերանում է, արձանագրում է Համաշխարհային բանկը։ Արտաքին առևտրիցուցանիշները շեշտակի տեմպերով են կրճատվում, ներկայացնելով փետրվարի թվերը, զեկույցն ընդգծում է անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանից արտահանումը նվազել է շուրջ 68%, ներմուծումը 46%։ Նվազման միտումները շարունակվել են նաև մարտին, ցայել արդեն Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի օրերս հրապարակած տվյալներն են փաստում։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճեր, որը վերացա ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Բացասական միտումներով սկսված 2025-ի համար կառավարությունը 5.1% տնտեսական աճը կանխատեսել։ Միջազգային մեկ այլ խոշոր ֆինանսական կազմակերպության արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին կանխատեսումներով այն ավելի համեստ կլինի, կնվազի մինչև 4.5%, պայմանավորված մեջբերեմ առևտրի և ծառայությունների նորմալացմամբ։ Արձանագրում են, աճի նպաստող արտաքին շարժիչ ուժերը թուլանում են։ Հայաստանցի փորձագետների գնահատմամբ անգամ այս համեստ կանխատեսումներին այս տարի դժվար կլինի հասնել, և նաև այդ պատճառով են իշխանությունները փորձում շտապ կերպով սկսել ամուսարի հանքավանքի շահագործումը։ Իդեպ պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է այս տարվա առաջին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, գլխավորում է Գազպրոմ Արմենիան, վճարած ավելի քան 19 միլիարդ դրամով։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներին զուգահեռ աննախադեպ հաջողություններ գրանցած Mobile Center խանութների ցանկը 16.5 միլիարդով երկրորդն է։ Վերջին տարիների բացարձակ առաջատարների Զանգեզուրի Պղնձամոլի նային կոմբինատի անունը այս ցանկում հնարավոր չէ գտնել։ Ընկերությունից իրենց բացակայությունը պայմանավորում են նախորդ տարվա ընթացքում կոմբինատի վճարած կանխավճարներով, որոնք տարվա սկզբին վերադարձվել են ընկերությանը։ Արդյունքում վերադարձված գումարն ավելի մեծ է եղել, քան վճարվածը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանամերձ բնակավայրերի տրանսպորտային ոդիսականը ոչ մի կերպ չի ավարտվում։ Անցնող երկու շաբաթներին փողոց էին դուրս գալիս Պրոշյանի և Կասախի բնակիչները, Կիրակյորն էլ Հերթեկոշ և Հարակից գյուղերի բնակիչներիններ։ Բողոքները նույնն են, տրանսպորտային երթուղիների փոփոխությունը հանգեցրել է նրան, որ Երևանից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա գտնվող մայրաքաղաքի հետ ամենօրյա կյանքում բազմաթիվ թելերով կապված Կոշն ու հարևան գյուղերն այլևս հիվիճակի չեն լինի ուղղակի կապ հաստատել Երևանի հետ։ Հասկանալու համար, թե տրանսպորտային ցանցի այսպես կոչված բարեփոխումն ինչ է նշանակում կոշեցիների համար, միայն մեկ փաստ նշեմ. Երևանում սովորող տեղացի ուսանողները իրենց բուհեր հասնելու համար առնվազն 3 ավտոբուս պետք է փոխեն։ Իսկ այս շարժման բնորան Պրոշյանում և Քահսախում անցել են պայքարի մեկ այլ բոյկոտի մարտավարությանը։ Սուսան Բադալյանն է աշխատել Երևանամերձ բնակավայրերում։
Պրոշյանի նոր 277 համարի միկրոավտոբուսները շատ ակտիվ երթևեկում են Պրոշյան-Երևան երթուղով, բայց առանց որևէ ուղևորի։
Չգիտեմ, ես ինչ իմանամ, ես կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, ինչ չեմ նստում, ինչ չեմ նստում։
Վարորդ Արարատ Քերոբյանը տարակուսում է նոր միկրոավտոբուսներն մաքուր, սիրուն, ինչու չեն նստում։ Ինքն ահա 5-րդ անգամ է Պրոշյանից Երևան ու հակառակ ուղությամբ վարելու։ Առավոտից ընդամենը 4 ուղևորի է տեսել։
Երկուս տարել եմ, երկուս բերել եմ։ Ու իրանք արդեն իրաստապավորությունը ուրիշ այխը։
Փոխարենը ուղևորներով բեռնված երթևեկում է 25 համարի մայրաքաղաքային ավտոբուսը։ Նույն պատմությունն է հարևան Քասախում։ Նոր միկրոավտոբուսները դատարկ պտտվում են, 59 համարի ավտոբուսը Երևան է տանում բերում ուղևորներին։ Մայրաքաղաքին կպած այս երկու համայնքներում մի քանի շաբաթ է բողոքի ակցիաներ են, որին հիմա լուր բոյկոտն է հետևել։ Պատճառը տարածքային կառավարման նախարարության որոշումն է, այս համայնքներին պիտի սպասարկեն 3 տարի առաջ մրցույթում հաղթած մուլտիտրանսպորտ ընկերության միկրոավտոբուսները։ Իսկ Երևանյան ավտոբուսները համայնքներ մտնելու իրավունք չունեն, մայրուղուց կպտտվեն հետ կգնան։ Մարդկանց դժգոհության պատճառն այն է, որ նոր միկրոավտոբուսները նախ հարմարավետ ավտոբուսներ չեն, հետո ավելի թանկ են, հետո դրանք գնում են մինչև Աջափնյակ ֆիզիկայի ինստիտուտի խաչմերուկ, իսկ օրինակ Պրոշյանի 25 համարի ավտոբուսը մետրոյի բարեկամության կայարանով բարձրանում է մինչև Մոնումենտ, այսինքն Պրոշյանցի ուսանողը կամ աշխատողը մի քանի անգամ ավելի գումար պիտի վճարեն դասի կամ աշխատավայր հասնելու համար։
Ձեր չի տալիս նախ միջի ֆիզիկա, ձեր չի տալիս 50 դրամ ավել, հազիվ ավտոբուս էր տակ, ձմերը տակ, ամառը հով, ինչի համար են ժողովրդին քծում կրակի մեջ։ տեղ չկա։
Ավտոբուսի մեջ նստում են ժամը 7-ից հետո, խցկված։ Էլի ավտոբուս, բայց սրանց մեջ ո՞նց են գնալու գալու։
Մեր գլխին իրանցից սպրծում չեղա։
Պրոշյանցի այս կանայք հետևում են միկրոավտոբուսների դատարկ կանցուդարձին ու պնդում բոյկոտը շարունակելու են, չեն օգտվելու։ Կառավարությունը որևէ նորամուծություն իրենց գլխին բարձելուց առաջ թող հաշվարկանի։ Պրոշյանից որևէ բուհ հասնելու համար ուսանողը որքան գումար ու ժամանակ պիտի ծախսի։
Չսովորեն, չաշխատեն, այստեղի 80%-ը դուրս են աշխատում։
Գյուղի կանգարում տրանսպորտի սպասողներ կային, ոչ ոք նոր միկրոավտոբուսի չէր սպասում։
Դեռ տեղա գնում, որ հարմար չի։ Կոմիտաս գնալու համար 2-3 հատ տրանսպորտ պետքա փոխեն, որ այսինքն միանգամից գնում ա։
Ուսանող ունեմ, ուսանողական փաթեթ եմ վերցրել, ամսական 7650 դրամ եմ վճարում, ձեռքով էլ այդքան։
Հիմնականում ուսանողների համար է շատ հարմար 25-ը ու շատ մեղք են էլի։ Մի քանի տրանսպորտով պիտի նոր հասնեն դասի։ Դուք պատկերացնեք, որ ժամին պիտի դուրս գան, որ ժամին հասնեն դասի։ Համ իրանց համար է խնդիր, համ էլ ծնողների համար էլ է ծանր։
Մենք մարդ չենք, ավտոբուսի արժանի չենք, զայրանում է Պրոշյանցի Սամվել Սարգսյանը։
Կագազել է մտտում են երա սխմում են, բաս ավտոբուսը կարմը շնչես, ժողովոսը նորման նստում են, գազելը ոնց չարժվես։ Նույն տուս տրանսպորտը չի, թո ավտոբուսը աշխատ է, գազելը վերում ես կոխեստեր ինչ անես։
Մեր համբերությունը սահմանափակ է։
Փասախի ու Պրոշյանի բնակիչները արդեն մի քանի անգամ Երևան աշտարակ մայրուղին փակել են, հորդորելով կառավարությանը փոխել որոշումը նոր միկրոավտոբուսները թող մնան, բայց ավտոբուսները դուրս չգան համայնքներից։ Երևանից Բողոքի նոր օջախ է Կոշ համայնքը, այստեղ ապրողներն էլ Երևան Գյումրի մայրուղին էին փակել, պատճառը նույնն է, տրանսպորտը թանկացել է և այն նույնիսկ մինչև Երևան չի հասնելու, այլ Կոշից աշտարակ, եթե օրենսդրական կարգավորում կա, որ խանգարում է քաղաքացիների համար հարմար լուծում գտնել, օրենքը փոխեք, ասում է Խասախցի Արթուր Մարդանյանը։
Բոլոր Հայաստանի հանրապետության օրենքները պետք է գրվեն այնպես, որ մարդկանց շահերը ու իրավունքները պաշտպանեն։ Եթե ինչ-որ օրենք խանգարում է մարդկանց իրավունքները լիարժեք իրականացնել, նրանց սոցիալական խնդրին են կպնում և մարդկանց արժանապատիվ տեղաշարժին, ապա օրենքի մեջ պետք է գտնել թերությունը և օրենքը փոխել, օրենքը վերացնել։
Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին հանրային տրանսպորտի փոփոխությունների դեմ բողոքող քաղաքացիներին ընդունելու են տարածքային կառավարման նախարարությունում։ Մինչև այս էլ մի քանի քննարկումներ եղել էին, բայց մարդկանց չեն բավարարել որոշում կայացնողների փաստարկները։ Նախարարությունից ասել էին, այս ակցիաները վտանգում են տրանսպորտային բարեփոխման շարունակականությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաներին վերադառնալով այժմ էլ խոսենք կառավարության մի ծրագրի մասին, որն արժանանում է թե քաղաքական մեկնաբանների և թե տնտեսագետների քննադատությանը։ Խոսքն անհուսալի վարկերի մարման կառավարության ծրագրի մասին է, որը ոմանց կարծիքով զուտ ներքաղաքական նախընտրական բնույթ ունի և որի նպատակն է 2026-ի ընտրություններից առաջ կառավարության կողմը գրավել վարկային պարտավորությունների կատարումը ձախողած հավի քվեները, իսկ այն, որ դա քիչ քվեներ չեն, վկայում է պաշտոնական վիճակագրությունն։ Այս պայդրությամբ Հայաստանում անհուսալի վարկ ունի բնակչության 11%-ը։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անհուսալի վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկերը մարելու համար կառավարությունը պետ բյուջեից նոր ևս 209 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Գործադիրից պնդում են, թե փետրվարից մեկնարկած ծրագիրը ոչ միայն սոցիալական, այլև տնտեսական նշանակություն ունի, ստվերն է կրճատելու։ Ակնկալում են ծրագրի արդյունքում 90,000 քաղաքացի գրանցված աշխատող կդառնա։ Առնվազն 3 տարվա չմարված վարկ ունեցող քաղաքացիները ծրագրից օգտվելու համար պետք է գրանցված աշխատանք ունենան, որ նրանց եկամտահարտն ուղվի վարկի մարմանը, իսկ վարկի մայր գումարը չպետք է գերազանցի 1 միլիոն դրամը։
Համարում եմ սա առաջնահերթին տնտեսական ծրագիր, ոչ թե սոցիալական, որովհետև սա մարդուն իր տեղից, իր աթոռից ելնելու և աշխատելու շատ լավ մոտիվացիայի աղբյուր է։
Այն 2900 մարդիկ, ովքեր աշխատանք ունեին դիմելու պահին, վերջին ամսվա տվյալներով արձանագրել են 20%-ով աշխատավարձի աճ։ Եթե դրանց աշխատավարձի, բոլոր մարդկանց աշխատավարձի միջինը 1-2 ամիս առաջ 145,000-ի չափեր, ապա վերջին ամսվա տվյալներով 180,000-ի սահմաններում է գտնվում, ինչ այն հաջորդ դրական միտումն է, որ նկատում է, այսինքն սա նպաստում է նաև այդ աշխատակիցների և իրենց գործատուների հարաբերությունները ավելի թափանցիկ դարձնելու։
Մինչ իշխանությունը փետրվարից մեկնարկած ծրագրի միայն դրական կողմերից է խոսում, մասնագետները քննադատում են կառավարության այս նախաձեռնությունը, այն ընդհուպ անվանելով ընտրակաշարք հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Երբ որ բյուջետային միջոցները ծախսվում են սոցիալական նպատակներով, սա իհարկե հասկանալի եւ տրամաբանական է, բայց կրկնեմ, այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որտեղ հանրային շահի հիմնավորվածություն գործնականում չկա, տնտեսական շահի հիմնավորվածություն գործնականում չկա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի կարծիքով կառավարության ներկայացրած հիմնավորումները մեկ նպատակ ունեն՝ քողարկելու ծրագրի քաղաքական դրդապատճառները։
Քաղաքական մոտիվը իմ գնահատմամբ, ինչպես առիթ եմ ունեցել բնորոշելու, դեֆակտո ընտրակաշարքի տրամաբանությունն է, այսինքն բյուջեից ծախսելով հարյուրավոր միլիոն դրամներ փորձ է արվում կառավարության նկատմամբ, կառավարող ուժի նկատմամբ, այսպես ասենք, դրական տրամադրել մարդկանց, որոնք ունեն սոցիալական խնդիրներ այդ անհուսալի վարկերի տեսքով, սոցիալական խնդիրներ կամ ֆինանսական պարտավորություններ, ըստ որոնց բոլորովին պարզ չէ, թե օրինակ այդ ֆինանսական պարտավորությունները ունեցողներից քանիսն են պարզապես անհաջողության կամ, չգիտեմ, այլ օբյեկտիվ պատճառներով։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարվա դրությամբ Հայաստանի բնակչության գրեթե 11%-ը անհուսալի վարկ ունի։ Վարկերը չվճարած քաղաքացիների վարկային բեռը ավելի քան 640 միլիարդ դրամ է։ Կառավարությունում հաշվել են անհուսալի վարկ ունեցող 341 000 քաղաքացուց 218 000-ը ծրագրի շահառու կդառնա։ Պատճառը սահմանված չափանիշներն են։
Բնականաբար դա
տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի համոզմամբ գործադիրի ծրագիրը նաև անարդարության մթնոլորտ է ստեղծում քաղաքացիների շրջանում։
Այն անարդարի վիճակ է ստեղծում պարտաճանաչ արկառուների նկատմամբ, որոնք տարիներ շարունակ վճարում են իրենց բարքերը ժամանակին ամբողջությամբ, և ստացվում է, որ նրանք բացի այդ վարկերը, որ վճարելուց, նաև վարկեր են վճարում, ի տարբերություն այն մարդկանց, որոնք իհարկե իրենց հարկերի նաև իրենց վարկերը կմարեն։
Տնտեսագետի խոսքով մյուս կողմից էլ սա խրախուսում է բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին նվազեցնել իրենց բաժին պատասխանատվության չափը։
Հատկանշական է նաև մի փաստ, որ բանկերը, որոնք աջուձախ վարկեր են տրամադրում, հատկապես սպառողական վարկեր, առանց գրավի, առանց դիտարկելու այդ մարդը աշխատանք ունի թե չունի, բացարձակ ունենում են պետական երաշխիք, պետական աշխատման ծրագիր, որ կարող են իրենց գումարները հետ ստանալ այս սխեմայի միջոցով։
Մինչ դեռ իշխանությունից չեն ընդունում մեղադրանքները։ Քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի ներկայացմամբ ծրագիրը պետ բյուջեից քաղաքացիներին ոչ թե աջակցություն է, այլ հնարավորություն սեփական հարկերով պարտավորությունները մարելու։
Ունենք մի հատ իրավիճակ, երբ որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մի մասը օբյեկտիվ պատճառներով, մի մասը սուբյեկտիվ պատճառներով, հայտնվել են պարտքային թակածի մեջ, ու իրանք դուրս են մնացել աշխատաշուկայից, ֆինանսական համակարգից եւ այլն եւ այլն։ Նա մեծ մարդկանց հնարավորություն ենք տալիս աշխատել ու իրանց վճարած հարկերի հաշվին իրանց պարտավորությունները մարել, այսինքն սա լինելու է ոչ թե ուրիշի վճարած հարկերի հաշվին, այլ այդ մարդու որոշումը չլիներ, այդ մարդիկ չէին աշխատելու, այդ եկամուտները պետական բյուջե չէին գալու, իրանց խնդիրը մնալու էր օդում կախված։
Իշխողուզի պատգամավորը պնդում է, ծրագրի օգուտները պետության համար ավելի շատ են լինելու։
Նախ առաջինը այդ մարդիկ, որոնք որ ունեն վարկային պարտավորություններ և չեն կարողանում գրանցված աշխատող դառնալ, բեռ են հանդիսանում պետության համար, որտեղ շատ դեպքում իրենց կարող է պետք լինել աջակցություն ցույց տալ, մի մասը կարող է փարոս համակարգում ընդգրկված լինել եւ այլն։ Երկրորդը, իրենց վճարած հարկերը մի որոշակի քուլից հետո արդեն երբ որ իրենց ամբողջությամբ կմարեն, կգնան պետական բյուջեի ու կմեծացնեն բյուջեի հնարավորությունները։ Երրորդը, սա ստվերի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն է, որ մարդիկ ինքնակամ ստվերից դուրս են գնում։ Չորրորդը, սա ֆինանսական համակարգն է առողջացնում։
Չնայած գործադիրը ակնկալում էր, որ երկամյա այս ծրագրին ամեն ամիս 11 000 քաղաքացի կդիմի, փետրվարից դեռ 9630-ն է դիմել, բայց նրանցից 3594-ն են միայն համապատասխանել ծրագրի պահանջներին։
Նախ Հորճապատ Հայաստանում և Սփյուռքում հիշում էին հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերին ապրիլի 24-ին նախորդ հող և հաջորդ հողերին, որպես կանոն Հայաստանեն ժամանում նաև ցեղասպանության խնդրով զբաղվող հայտնի գիտնականներ, այս տարին նրանց թվում էր հայտնի թուրք պատմաբան Թաներ Աքչյանը, որի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը.
Why Turkey denies the Armenian genocide? This is $1 million question.
Ինչու 110 տարի անց էլ Թուրքիան չի ճանաչում հայերի ցեղասպանությունը? Միլիոն դոլարանոց հարց է ըստ թուրք պատմաբան Թաներ Աքչյամի, շատ պարզունակ պատասխանով. Թուրք գիտնականներից առաջինը, որ ոչ միայն ճանաչել, այլ նաև բազմաթիվ գրքեր և հոդվածներ է հեղինակել հայոց ցեղասպանության մասին, վստահ է, Օսմանյան կայսրություն ժառանգած թուրքական նոր պետությունը տագնապներ ունի, ինչ հատուցում կպահանջվի, ինչ լույսի ներքո կներկայացվի թուրքական ինքնությունը.
Reparation and restitution. If you acknowledge an historic wrongdoing,
հիմնական գործոնը հատուցում եւ փոխհատուցում. Եթե դուք ընդունում եք պատմական ապօրինությունը, անգամ եթե չենք անվանում այն ցեղասպանություն, բայց անվանում ենք մարդկության դեմ հանցագործություն, ռազմական հանցագործություն, եթե որևէ երկիր ընդունի, որ պատմության մեջ եղել է ապօրինի անցյալ, ապա բոլորը կասեն նրան, ուրեմն ուղեք դա, դարձեք ավելի լավը, այսպիսով Թուրքիան այնքան էլ վստահ չէ, թե որն է լինելու այդ հանցագործության փոխհատուցումը, սա է գլխավոր խնդիրը, անվտանգությունը, չիմանալը ինչ է լինելու հետո. Երկրորդ կարևոր պատճառը կապված է թուրքական ինքնության հետ. Յուրաքանչյուր ազգ հպարտանում է իր հիմնադիր հայրերով, և յուրաքանչյուր ազգ հերոսների կարիք ունի, և Թուրքիայի դեպքում, եթե սկսենք խոսել հիմնադիր հայրերի մասին, ապա կտեսնենք, որ մեր հիմնադիր հայրերի մեծ մասը կամ ներգրավված է եղել հայրի սպանության մեջ, կամ հարստացել է հայկական ունեցված կթալանելով. Ահա Թուրքիայի երկընտրանքը.
Հայկական ցեղասպանության և թուրքական պատասխանատվության մասին տասնամյակներ շարունակ բարձրաձայնող թուրք պատմաբանը եզրակացնում է, եթե այսօր Թուրքիան ընդունի, որ 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցած ցեղասպանություն էր, ուրեմն պետք է անջրպետ դնի իր և հիմնադիր հայրերի միջև։ Գերմանիան անցավ այդ ճանապարհը, ընդունելով նացիստ նախնիների հրեաների հոլոկոստը, ինչը փաստացի օրինակ կարող է լինել թուրքերի համար ևս։ Ազատության այս դիտարկմանը թուրք պատմաբանի պատասխանը կարճ էր։ Միանշանակ է, թուրքերը ևս կարող են դա անել։ Դժվար չէ, բայց Սատանան մանուկների մեջ է։
Պետք է ստեղծել ժողովրդավարական պայմաններ։ Միացյալ Նահանգներում դուք կարող եք ազատորեն խոսել, որ իրենց հիմնադիր հայրերից ոմանք ցեղասպանություն են արել։ Նրանք մասնակցել են բնիկ ամերիկացիների դեմ հանցագործության կազմակերպմանը։ Ոմանք ստրկատերեր էին։ Նույնիսկ Սպիտակ տունը կառուցել են ստրուկները, բայց սա Ամերիկայի ժողովրդավարության մասին է։ Խոսքի ազատություն կա։ Դուք կարող եք ազատորեն խոսել այդ մասին։ Թուրքիայում մենք չունենք այս ազատությունը, չունենք խոսքի ազատություն և չենք կարող ազատ խոսել հայոց ցեղասպանության մասին.
We don't have this freedom. We don't have the freedom of speech and we cannot talk freely about the Armenian genocide.
Հենց իր խոսքի եւ գրի համար բազմաթիվ ճնշումների ենթարկված, ձերբակալված 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ Գերմանիայում ապաստանած Աքչյամը այսօր դասավանդում է ամերիկյան Քլարկի համալսարանի Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության ուսումնասիրությունների կենտրոնում։ Մեկ շաբաթ է Հայաստանում է ելույթներ ունենում համալսարաններում, մասնակցել է իր վերջին ցեղասպան պետության ակունքները գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսին։ Օսմանյան կայսրության մայրամուտի եւ նորաստեղծ Թուրքիայի Հանրապետության ձևավորման պատմությունը ներկայացնելիս ուշագրավ դրվագներ է ներկայացրել Աքչյամը, ինչպես է ձևավորվել ապարտեյդի ռեժիմը, հստակ օրինակներ բերելով ցույց է տվել, ինչպես են ազգային փոքրամասնությունները համարակալվել։
The Armenian Turkish newspaper in Istanbul, Agos.
2013 թվականին Ստամբուլի հայ-թուրքական ակոստերթը հայտնաբերեց մի փաստաթուղթ, որից մենք իմացանք, որ նրանք արդեն դասակարգել էին մարդկանց, մշակել էին քաղաքացիների կոդավորման համակարգը։ Հույները իրենց ծննդյան վկայականի մեջ ստանում են առաջին համարը, հայերը երկրորդը, իսկ հրեաները երրորդը։ Այսպիսով, անկախ նրանից, թե դուք թուրքական անուն ունեք, իսլամ եք ընդունել, դա կարևոր չէ, ձեր ծննդյան վկայականում դուք ունեք երկրորդ համարի կոդավորումը, և թուրքական կառավարությունն արդեն գիտի, թե որ էթնիկ խմբին եք պատկանում։ Եվ այդ դեպքում հայերի համար պետության բարձրագույն էշելոնում, սահմանադրական դատարանում, վճռաբեկ դատարանում կամ անվտանգության ուժերում և բանակում բոլոր կարևոր պաշտոնների և աշխատատեղերի համար դռները փակ են։
You belong
Թուրք պատմաբանի խոսքով Թուրքիայում օրենքների եւ կարգավորումների առումով ապարտեյդի ռասայական խտրականության ռեժիմ է, որի հիմքերը դրվել են Թուրքիայի ստեղծման հենց սկզբից։ Հիմա էլ Կայդբուրգը, որտեղ գագաթին միայն մահմեդական թուրքերն են, իսկ քրիստոնյաները ստորոտին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի արտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ հաջորդ շաբաթ մայիսին արդիվ Ռուսաստանը Ուկրաինայում երրորդ միակողմանի իրադադար կհաստատի։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Ուկրաինայում խաղաղության հաստատելուն ուղղված ամերիկյան ջանքերի ֆոնին։ Շաբաթ օրը Դոնալդ Թրամփը Վատիկանում հանդիպեց Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ, հանգստանալուին կրկին հեռախոսազրույց ունեցան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ի վերջո, ինչի են հանգեցնելու Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու Վաշինգտոնի ջանքերը, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանի նախագահը հաղթանակի օրվա 80-ամյակի արդիվ երրորդ հրադադար է հայտարարել, որը կսկսվի մայիսի 8-ին և կտևի մինչև 11-ը։ Կրեմլը հայտարարել է, թե Ուկրաինան պետք է հետևի Ռուսաստանի օրինակին և զգուշացրել, որ այդ օրերին, երբ երկրում հանդիսավոր միջոցառումներ կանցկացվեն, հրադադարի խախտումները համարժեք պատասխան կստանան։ Վլադիմիր Պուտինը ժամանակավոր հրադադար էր հայտարարել նաև Զատկին, այդ ժամանակ կողմերը միմյանց մեղադրեցին այն խախտելու մեջ։ Եթե Ռուսաստանն իսկապես խաղաղություն է ուզում, ապա պետք է անհապաղ դադարեցնի կրակայել, ոչ թե սպասի մինչև մայիսի 8-ը, արձագանքել է Ուկրաինայի ալգորսնախարարը։ Անդրեյ Սիբիգան սոցցանցում գրել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է աջակցել երկարատև, կայուն և ամբողջական հրադադարի հաստատմանը։
Ինչու սպասել մինչև մայիսի 8-ը, եթե կրակը կարող է դադարեցվել հիմա և ցանկացած ամսաթվից սկսած 30 օր։ Այսինքն այն իրատեսական է, այլ ոչ թե միայն շքերթի համար։
Սպիտակտան խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հստակ ասել է, ցանկանում է ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական հրադադար։ Դոնալդ Թրամփի դժգոհությունը շարունակվում է թե Պուտինից, թե Զելենսկիից, հավելել է Caroline Levitt-ը.
While he remains optimistic,
Թեև նախագահը հավատաց է, որ կարող է գործարկնքել, նա միաժամանակ իրատես է, որ երկու առաջնորդներն էլ պետք է նստեն սեղանի շուրջ և բանակցեն ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։
Մինչ այդ Թրամփն ինքներ վերջին մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ ռուս գործընկերոջը կոչարել դադարեցնել կրակն Ուկրաինայում և ապացուցել, որ ցանկանում է խաղաղություն հաստատել։ ՀՄ-նախագահը հիասթափված է, որ անցած շաբաթ ռուսական կողմը հրթիռակոծեց ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը և հրադադարի շուրջ քննարկումներ էին ընթանում։
Ուզում եմ, որ նա դադարեցնի կրակոցները, նստի ու համաձայնագիր ստորագրի։ Կարծում եմ, առկա են համաձայնագրի ստորագրման պայմանները։
Սպիտակտան ղեկավարը երեկ ասել է, թե Ուկրաինայի նախագահը համաձայն է պատերազմը դադարեցնելու դիմաց հրաժարվել Ղրիմից, մինչդեռ Վլադիմիր Զելենսկին նախկինում տարբեր առիթներով բացառել է դա, ասելով, որ այն կխախտի երկրի սահմանադրությունը։ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո Զելենսկին Ղրիմի մասին չի խոսել։ ՀՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը պետք է կնքվի մոտ ապագայում, և այս շաբաթը շատ կարևոր է լինելու։ Մարկո Ռուբիոն NBC-ին տված հարցազրույցում կրկին ընդգծել է, Վաշինգտոնը չի կարող հավերժ միջնորդական ջանքեր գործադրել, և եթե համոզվի, որ դրանք արդյունք չեն տալիս, դուրս կգա գործընթաց։
I think this is going to be a very critical week.
Սա շատ կարևոր շաբաթ է լինելու։ Մենք պետք է որոշենք, արդյոք ցանկանում ենք շարունակել այս ջանքերը, թե ժամանակն է կենտրոնանալ այլ հարցերի վրա, որոնք որոշ դեպքերում նույնքան կարևոր են, եթե ոչ ավելի։
Ռուսաստանի ալգորսնախարարն իր հերթին բրազիլական օգլոբոթ հերթին տված հարցազրույցում պնդել է, թե Կիևը դեռ պատրաստ չէ բանակցությունների։ Ըստ Սերգեյ Լավրովի, Զելենսկին պետք է վերացնի Ռուսաստանի հետ բանակցելու օրենսդրական արգելքը, որ սահմանել է 2022-ին, երբ Ուկրաինան դուրս եկավ բանակցային գործընթացից։ Լավրովը նաև թվարկել է հրադադարի պայմանները։ Ըստ այդմ ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքները պետք է միջազգային օրենքով ռուսական ճանաչվեն, վերացվեն ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, վերադարձվեն արևմուտքի կողմից սառեցված ռուսական ակտիվները, Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից։
Ղրիմի, Սևաստոպոլի, Դոնեցկի, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների, Խերսոնի մարզի և Զապորոժիայի ռուսական պատկանելության միջազգային ճանաչումը հրամայական է։
Այս ֆոնին իրավիճակը ճակատում մնում է լարված կողմերն անօթաչուներով հարվածել են միմյանց ռուսական Բրյանսկում կամ Էգզո, ռուսական զորքը հայտարարել է, որ Խարկովում եւս մեկ բնակավայր է վերցրել։ Իսկ Հյուսիսային Կորեան առաջին անգամ պաշտոնապես խոստովանել է, որ զորք է ուղարկել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Կորեական զորքը ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած լուսանկարների վարժանքներ է անցնում Ռուսաստանի տարածքում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը,
Պապական տոնաս
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որովայելենք։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։